Lāčplēša diena Rīgā tiks atzīmēta ar dažādām aktivitātēm visas dienas garumā, jau no rīta puses, bet no pulkstenes 12. Daugavas otrā pusē, Slokas ielas un Kurzemes prospekta krustojumā, Sudrabkalniņā, norisināsies piemiņas brīdis kritušajiem kaujās par Latvijas brīvību, kur tradicionāli pulkstenes 16. Norisināsies Lāčplēša dienas pasākums brīvības cīņotāju gars cauri visiem laikiem. Šis pasākums sāksies Rīgas brāļu kapos ar svecīšu iedidzināšanu, kam sekos lāpu gājiens līdz brīvības piemineklim, un lāpu gājiens noslēgsies 11. novembra Krastmalā, kur notiks uguns plosta palaišana Daugavā. Jāsaka, ka 11. novembra Lāčplēša dienas pasākumu kulminācijas pasākums norisināsies Bāriņu ielā pie Uzvaras parka, kur no pulksten 17. notiks Lāčplēša dienai veltīts pasākums Rīgas sardzē, Uzvaras parka nosaukumam 100, un par patrioti noskaņu šajā pasākumā rūpēsies radios konto DJ. Koncerti tātad norisināsies ne tikai Rīgas centrā, bet arī apkaimēs. Izskanēs vairāki koncerti un ar visiem Rīgas pašvaldības organizētajiem Lāčplēša dienai veltītajiem pasākumiem var iepazīties tīmekļu vietnē svētki.riga.lv, kā arī sekot līdzi sociālajos tīklos Facebook Rīga un Rīga notiek kontos.